7:35 в эфире Домская площадь. Большое утро новостей продолжается из столицы. Еще одна тема дня. Бюро омбудсмена представит сегодня результаты большого обширного исследования по проблеме сексуальных домогательств. Каковы масштабы, что с этим делать и какова реакция общества? Молчим, носим это в себе или начинаем говорить вслух и искать проблемы? Об этом разговор с нашей утренней гостьей. Рад видеть в студии прекс-редажейт Дома Лаукума студия Анита Илвайс, руководитель отдела по предотвращению дискриминации Бюро омбудсмена.
Набрейт.
От первого лица.
Согласитесь, что сексуальные домогательства и насилие – это, ну, в кавычках, неудобные темы, о которых еще какое-то время назад было неловко говорить вслух, публично, боязно. Почему? Ну, прежде всего, в ожидании ушата холодной воды в виде ответа «сам» или «сама». Виноваты под своих патес от войнеги. Сейчас не только говорят, но и пытаются свести к минимуму и найти решение. Что изменилось в обществе? Мы, время, само общество, касырманиес.
Pirmām kārtām jums ir pilnīgi taisnība. Šī ir tēma, ko, par ko cilvēki nevēlas runāt un kas nes līdz savu zināmu stigmu. Otrām kārtām šīs pagājušā gada ļoti skaļais skandāls mūzikas akadēmijā, tas tiešām bija katalizators, lai sāktu par šo tēmu runāt. Un attiecīgi man ir arī ļoti liels prieks, ka ir pieņemta norma, kas paredz konkrētu sodu par seksuālās uzmākšanās pārkāpumiem, un kā mēs arī uzzinājām no valsts policijas vakar, šī informācija mums ienāca, ka šī norma jau šogad ir piemērota 6 reizes. Tātad viņa stājās spēkā pagājušā gada beigās decembrī, un tagadiņās ir marta sākums, kas nozīmē diezgan aktīvi, jo norma ir piemērota. Līdz ar to pirmais, kas ir mainījies, ir tas, ka cilvēki ir pārstājuši varbūt baidīties par šo tēmu runāt un sāk aizstāvēt savas tiesības.
Очень важно, говорит моя собеседница, что люди перестали молчать, стесняться, начали публично, вслух говорить на эту тему. Тема не публичная, тема неудобная, тема, которой прежде не хотелось, и, может быть, среди многих и сейчас не хочется говорить, потому что определенную стигму она в себе несет. Но катализатором все помнят грандиозный скандал музыкальной академии. С этого все началось и привело к тому, что уже сейчас в рамках законодательства появилась ответственность за то, что называется сексуальными домогательствами. То есть есть и дефиниция, понятие, что это такое, и соответствующее наказание, которое в этом году, отметила эксперт, применялось уже 6 раз. А в чем выражается это наказание? Kā jūs paužās?
Seksuālā uzmākšanās. Jā. Seksuālā uzmākšanās, ja mēs skatām to pēc definīcijas, tad pirmām kārtām tā ir nevēlama seksuāla rakstura rīcība, un tā var izpausties 3 veidos. Tā var būt fiziska, tā tad jebkāda veida apgrābstīšana, nevēlamas masāžas, tā var būt vārdiska, tā tad seksuāla rakstura joki, seksuāla rakstura komentāri, un tā var arī būt nevārdiska, tā tad varbūt kāda seksuāla rakstura žesti, skatieni, un vai piemēram arī digitālajā vidē, ja tiek nosūtīts seksuāla rakstura bildes, piemēram.
3 формы это явление может иметь. Естественно, физическая форма в виде прикосновений, словесная, непристойные слова, выражения и невербальное, в том числе и то, что порой происходит в социальных сетях, в интернете, это достаточно большая проблема. А если говорить о масштабах этой проблемы, вы уже отметили, что катализатором стала музыкальная академия, но вы решили посмотреть шире. Что еще, кроме музыкальной академии, возможно, добавилось? Касвел наклад на АЦ.
Tātad tas, ko mēs darījām, mēs arī ļoti ņēmām vērā starptautisko pieredzi, tātad skatījāmies, kas notiek Eiropā kopumā, gan Eiropas Savienībā, gan Eiropā kā paplašinātā, teiksim, terminoloģijā. Un mēs ieguvām dažādu citu valstu veiktos pētījumus par seksuālo uzmākšanos viņu augstskolās. Papildus mēs arī vērsāmies pie saviem kolēģiem, tātad tiesībsargiem citās valstīs, kuri atkal mūs informēja par to, kāds ir normatīvais regulējums par seksuālo uzmākšanos viņu valstīs, kā viņu augstskolas risina seksuālās uzmākšanās jautājumus un kādas sankcijas ir. Šeit, piemēram, ir vērts minēt Albāniju, kura, jā, Albānija mums arī atbildēja, un Albānijā īsnībā par seksuālo uzmākšanos ir sots līdz 7 gadiem cietumā.
Un, sanāca, ka Albānija bija mums priekšā?
Jā, un nē, jo nu, te ir arī tas, kā, nu, kā katra valsts principā to noformulē, vai ne? Un tad mums arī bija lieliski iespēja runāt ar divu valstu augstskolām, Čehijas un Slovākijas augstskolām, kuras arī pēc attiecīgiem seksuālās uzmākšanās skandāliem viņu valstīs ir izmantojuši šo te iespēju un arī izveidojuši tādas atsevišķas struktūras savās augstskolās, kas skata tieši šos te seksuālās uzmākšanās jautājumus. Jo, piemēram, mūsu augstskolās ir ētikas komisijas, bet šajās divās valstīs ir vēl tāds kā papildus persona, papildus instruments, kas izskata šos jautājumus un kas pēc tam var arī tālāk nonākt viņu valstu ētikas komisijās.
Как говорит руководитель отдела по предотвращению дискриминации в бюро омбудсмена Анетта Ильвес, прежде всего был всесторонне изучен зарубежный опыт, терминология, о чем мы вкратце уже говорили с нашей гостью в самом начале разговора, исследования академической среды, вузы, нормативное регулирование, санкции и даже опыт, мы уже улыбнулись, маленькой Албании, но достаточно серьезный, прагматичный опыт, где за такие проявления наказывают даже до 7 лет тюрьмы. Важно есть то, что есть дефиниция у нас сейчас в Латвии. Есть ответственность, которая, как вы уже сказали, применялась 6 раз. Что грозит тому, кто на это посягнется? Каздраут, шайпер.
Тер аткарикс, кадā vidē ir noticis šis te pārkāpums. Tātad līdz pagājušā gada beigām seksuālās uzmākšanās definīcija bija iekļauta arī darba likumā un patērētā tiesība aizsardzības likumā. Tātad attiecīgi, ja notika seksuālās uzmākšanās gadījums darba vidē, tad attiecīgi darba devēja atbildība bija šo jautājumu risināt. Tagad šīs te seksuālās uzmākšanās situācija ir tiek regulēta arī ārpus šīm divām vidēm, kas nozīmē to, ka ja kāds atgadījums ir noticis, es nezinu, sabiedriskajā transportā, tad arī šo te jomu pašlaik, nu, var aizsargāt.
То есть все стороны сейчас подходят законодатель и правоохранители в вопросе ответственности. И если раньше это более-менее регулировалось определенными нормами закона о труде и даже закона о защите прав потребителей, то сейчас это переходит и в другие сферы. Очень важный вопрос. Видите ли вы, что сейчас решены вопросы психологической помощи и поддержки?
Teiksim tā, pašlaik šis jautājums lielā mērā ir atstāts uz paša cietušā pleciem.
Joprojām.
Jā, jo principā, lai būtu, teiksim tā, valsts sniegta palīdzība šim pārkāpumam, ir jābūt, teiksim tā, krimināla likumā ietvertam. Seksuālā uzmākšanās nav krimināla likumā ietverta. Un šis ir arī viens no iemesliem, kāpēc mēs palūdzām mūsu ārstus, psihoterapeitus izstrādāt šo tēmu informatīvo materiālu tieši no psiholoģiskās perspektīvas, lai katrs cilvēks izlasa šo te materiālu un var saprast, kā rīkoties. Un attiecīgi šie te materiāli šodien būs pieejami tiesībsargu mājaslapā un ik viens, kas vēlās, droši un iepazīstieties.
Итак, очень важно, что уже сегодня на домашней странице Бюро омбудсмена появится практическая информация, рекомендации, так сказать, методичка, что и как делать. Но вы чувствуете, что будет запрос, в том числе и что касается психологической помощи, поддержки? Tas būs nākamais, kas būs jārisina? Andrīs Valstīs, kā līmenī?
Nu, pašlaik ir tā, ka... Teiksim, tā valstī ir atbildība nodrošināt atbalstu tas, kas ir attiecīgi vairāk krimināla likuma tvērumā esošajās problemātikā. Līdz ar to mēs pašlaik esam izvēlējušies, ka mēs izstrādājam šo te materiālu, ka tas ir visiem pieejams un varbūt šādā veidā mēs atbalstam.
В самом начале разговора вы сказали, что вы сравнивали ситуацию, jūs salazināt situāciju šā jomā, ar citām valstīm, с другими странами, то есть как мы выглядим на фоне Чехии, той же самой Албании, un kā mēs izskatāmies?
Mēs izskatāmies, godīgi sakot, gluži tieši tāpat kā visas citas valstis, jo tīri, ja mēs ņemam, salīdzinām, kas var būt biežākie upuri seksuālās uzmākšanās jomā, tad citās Eiropas valstīs, kas ir veikuši šīs te aptaustās pārsvarājas sievietes, LGBT kopienai piederīgas personas, cilvēki ar invaliditāti, studenti ar invaliditāti, pirmo kursu studenti, sievietes, kas ieņem attiecīgi augstākus amatus, un Latvijā principā šī pati tendence atkārtojās. Tātad sievietes var biežāk kļūt par seksuālās uzmākšanās upuriem, LGBT kopienai piederīgie un pirmā kursa studenti. Ja mēs paskatāmies un salīdzinām, teiksim, kurš, nu, teiksim, savu tiesību aizstāvību, tad principā visās valstīs tas ir daudz maz vienādi, jo, nu, te ir tas aspekts, ka cilvēki varbūt par šo pieredzi izstāstīs draugiem, radiem, savām kaut kādām uzticības personām, bet ļoti retos gadījumos tiešām aizies un aizstāvēs savas tiesības sargājošās institūcijās. Un tas ir gan Latvijas gadījums, gan citu Eiropas valstu gadījums.
Как отметил собеседница, сравнивая Латвию с другими странами, выглядим мы примерно так же. То есть жертвы – это в основном женщины, представители ЛГБТ-общины, студенты, инвалиды и дамы, занимающие высокие должности. Это группа риска. Es pateicos par jūsu laiku un cerams, ka arī šeit daudz kas mainīsies.
Paldies!
Анита Илвес, руководитель отдела по предотвращению дискриминации Бюро правозащитника, была в нашей студии о ситуации с сексуальными домогательствами. Как мы констатировали, есть проблемы, но есть уже и конкретные решения. Но в ситуации, когда жертва действует сама, а не молчит. Это очень важно. 7:49.